vi deg, Jesus, at vi også måtte få et møte med deg i kveld, gjennom ordet ditt. Amen. På land og hav, min sak er klar, sang vi til å begynne med. Og det er veldig når et menneske er kommet dit hen og har fått en sånn opplysning i ordet ved den hellige ånd, at den kan si det av hjertet, at min sak, den er klar. Hvor Jesus er, ja, himmelen har. Det er lett å komme på den tanke kanskje at det er noe sånn himmelsk, liksom. Da fører vi det over på følelsen og sånn, hvor Jesus er der det himmelske å være. Det er ikke sånn det er. Men det er faktisk helt konkret. Der hvor Jesus er, der er min himmel. Og vi vet hvor han er ifølge ordet. Han er innenfor Guds trone i himmelen. Der er han, og der er min himmel. Det er dit jeg skal. Jeg skal ikke være her mer enn noen år til. Om det blir noen dager, eller om det blir noen år, eller om det blir noen årtier, det vet bare Herren. Men det er ikke her jeg har min himmel. Det er ikke her jeg skal være. Og det er ikke her du skal være heller. Det vet vi jo. I en dag så skal vi herifra. Og da er det viktig at vi har denne Herren innenfor tronen i himmelen som tar imot oss. Jeg skal lese noen verser fra 1. Johannes brev. Det fjerde kapittel. Men vi skal fortsette å be før vi går videre. Herre Jesus, takk at du er her. Det har du gitt oss ditt ord på, så det skal vi få lov til å tro. Ja, være helt visse på det, at du er midt iblant oss. Du ser våre behov. Du kjenner oss. Du vet om alt som er skjult. Du vet om alt. Du ser inn i dypet av hvem vi er. Og nå ber vi deg, Jesus, at vi også måtte få et møte med deg i kveld, gjennom ordet ditt. Amen. Ifra det sjuende verset der i Jesu navn. Mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet. Ved dette blir Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne sønn til verden, for at vi skal leve ved ham. I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noensinne sett Gud. Dersom vi elsker hverandre, da blir Gud i oss, og kjærligheten til ham er blitt fullkommen i oss. Av dette kjenner vi at vi blir i ham og han i oss, at han har gitt oss av sin ånd. Og vi har sett og vitner at Faderen har sendt sønnen som verdens frelser. Den som bekjenner at Jesus er Guds sønn, i ham blir Gud og han i Gud. Og vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Gud er kjærlighet, den som blir i kjærligheten blir i Gud og Gud i ham. I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. For slik som han er, slik er også vi i denne verden. Frykt ikke, frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter er ikke blitt fullkommen i kjærligheten. Vi elsker fordi han elsket oss først. Dersom noen sier jeg elsker Gud og likevel hater sin bror, så er han en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, hvorledes kan han elske Gud som han ikke har sett? Og dette er det bud vi har fra ham, at den som elsker Gud skal også elske sin bror. Amen. Altså leser vi her at Gud elsker meg. Det er ikke noe jeg henvist til å tro, altså uten å se noe bevis på det. Det er ikke. Det er åpenbart på Golgata. Det er der jeg ser det. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss. Altså ved dette, du skal legge merke til den formuleringen der. Det er ved dette at Guds kjærlighet er blitt åpenbart iblant oss. At han har sendt sin enbårne sønn til verden for at vi skal leve ved ham. I dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, for det har vi sannelig ikke gjort. Ikke som vi burde i alle fall. Men at han har elsket oss. Takk Gud for at det er sånn. og sendt sin sønn til soning for våre synder. Ved dette Guds kjærlighet til meg og deg åpenbart. Altså, Jesus dør for mine synder, han dør for dine synder, og det også ifølge ordet Guds vilje at det skjer. Det altså Gud, Faderen i himlen, som ville at sønnen skulle dø for å sone dine synder, så han kunne altså ta deg til seg ved at han tok dine synder bort. Det Guds vilje som ligger bak det hele, og det fordi du på grunn av synden ikke har liv i deg selv. Derfor så kom altså han til verden for at du skulle leve ved ham, som vi leste her. Vi kan ikke leve i noe annet, du og jeg. Vi dør, vi ender på kirkegården, vi ender i fortapelsen, om ikke vi får dette liv i ham som har liv i seg selv. Altså, vi får del i hans evige liv. Det vår eneste redning. Skal leve ved ham, det Guds vilje, ha liv i ham altså. Det ikke noe abstrakt noe dette her, vet du. Det ikke noe som overgitt til vår tolkning, liksom, men det en helt konkret sak. Jesus dør for synden, for verdens synd altså. Ved hans sår har vi fått legedom. Du har lest Jesaja 53, det noen av de mest kjente vers i Bibelen. Det nærmest like kjente som Johannes 3, 16, ikke sant? Ved hans sår har du fått legedom. Kanskje du har det sånn som meg, du og ofte, at du leiter liksom etter den legedommen i deg selv for å finne ut hvor kristelig du har blitt, hvor åndelig. Har jeg kommet noe videre, og så ser du liksom inn her for å finne den legedommen? I hvert fall sneva den. Nei, vi har fått legedom i hans sår, sier Guds ord. Men de jo ikke her inne. De for troende i himlen. De på hans legeme. Og det ved dem jeg har fått legedom for Gud. Det noe annet enn hva jeg finner her. Det umulig også at en straff som rammer ham for syndens skyld, også skal ramme deg for syndens skyld, så sant du blir i ham. Gud straffer jo ikke synda to ganger, men den ene gangen altså. Så sant du blir i ham, og hva det så da? Bli i Jesus, hva det for noe egentlig? Jo, det å bli i hans kjærlighet, sier ordet. Den kjærlighet han har til deg, som han også vittner om, og som altså åpenbart på Golgata. Det så lenge du og jeg får være fokusert på det som skjer ved Jesus Kristus. Denne kjærlighet som åpenbart at Gud faktisk sendte ham, altså. Blir du han, ikke ved noe annet. Du kan streve livet av deg i mange åndelige øvelser og alle slag, det hjelper ikke det. Du blir ikke Jesus for det. Men du må se ham, høre om ham, se ham, være fokusert på ham. Og det som skjer der. Og hva dette for noe, altså. Nå kan vi jo spørre da, hvem det som gjør dette vanskelig? Jo, det vårt eget formørka hjerte som gjør dette så vanskelig. Det ikke Herren. Jesu kjærlighet til deg, det altså ikke noe du på et eller annet vis må forsøke å få til, altså. Å gjøre deg verdig til, og noen sånne ting, altså. Det ikke et eller annet triks fra vår side som liksom skal få dette her til. Det Paulus, han kan liksom ikke få sagt dette her sterkt nok når han skriver til romerne i romerne 8:32. Skal du høre? Selv om du har hørt det mange ganger før, så trenger vi jo denne påminnelsen hele tiden om hva dette er. For vi driver så snart av, ikke sant? Han, altså Faderen, som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, og så kommer dette her. Hvordan det skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? Når han ikke gjennom sparte ham, altså, hvorfor skulle han da spare på alle de andre ting som følger med? Ser du? Det er akkurat som han ikke kan få ropt ut sterkt nok, altså, forstår du da ikke? Det liksom det som ligger i det Paulus sier her. Det knyttet til dette, altså, Gud gav sin sønn. Vi ikke overlatt til å tro i hytt og vær, vet du, vi ikke det. Ja, kan jeg nå være sikker på at det gjelder meg da? Ja, du har fått beviset på det. Jesus Kristus korsfestet. Det beviset. Men la oss merke oss dette, kanskje særlig i vår tid, at han korsfestet for å kjøpe oss fri fra verden. Fri fra det som binder oss her, altså. Det også en del av det. Mange regner seg som kristne I dag, men så har de altså et positivt forhold til verden, ofte et negativt forhold til Guds ord. De hører det de vil høre av det, altså. Og dette åpenbarer rett og slett at ditt hjerte, det ikke rett for Gud, for den som har sitt hjerte rett for Gud, han hører alt Guds ord. Han spør bare om én ting når han hører, dette Guds ord? Om det tokte meg, om det trøste meg, om det forsvarer meg eller dømmer meg, det spiller ingen rolle. Det kun spørsmål om én ting, dette Guds ord? Da tar jeg det til hjertet. Det ikke jeg som skal avgjøre å gjøre meg til dommer over det. Det det som det avgjørende, ordet selv. Evangeliet forkynner at alt som binder deg, du løst ifra I Jesus Kristus. Du løst I ham, altså. Guds frelse, den en hel og full frelse. Jesu, hans sønns blod, det renser, står det, ifra all synd. Altså ikke noen synd I ditt liv som dette blod ikke renser deg fra, ikke frelser deg fra. Her tales altså ikke om forbedring. Å bli en kristen og være kristen, det ikke å bli forbedret, det å bli renset I lammets blod, innenfor Gud, akkurat sånn som du At det da I neste gang fører til en forbedring I livet ditt, altså at det får følger for livet ditt, ja, det en frukt av det I tilfelle. Men det ikke det som gjør deg til en kristen. Det tilfelle noe som kommer og vokser fram fordi du en kristen. Det snakk om å bli renset av lammets blod, så svart og elendig som du så kommer dette blodet imellom. Skjuler deg altså I Kristus. For den hellige. Altså, det vil si at Gud, han har gitt verden noe som renser den ifra all synd. Og det nemlig Jesu blod som gjør det. Her blandes det så fryktelig sammen I dag. Hvis skal en kristen ikke mate kjød, han skal jo ikke det. Det farlig for en kristen, det vet du. Den kommer hjem fra et møte, for eksempel, og så setter den på musikk eller et TV-program som alldeles fordriver den ånd som I ordet. Og så kommer det inn en ånd som leder tanker og sinn I en helt annen retning. Jeg reiser jo omkring som forkynner, jeg bor hos folk, jeg ofte så opplever det, så snart jeg kommer hjem fra møte, så slår man på TV-en. Det ikke noe stor synd, og det man sitter og ser på, det heller ikke noe med synd å gjøre, det ikke noe galt I det. Men du kommer fra et møte, og så åpner du liksom døra for disse fuglene fra avgrunnen som Guds ord taler om, så plukker vekk ordet. Så mister du det du eventuelt fikk på møte, som Gud kunne talt med deg gjennom. Ikke sant? Det får altså ikke synke inn og slå rot. Det kommer inn noe som tar det bort før du liksom får rota seg. Dette bør du vokte deg for altså. Men disse ting igjen, det har ikke med forbedring å gjøre I den forstand, men det har med dette som Guds ord kaller å vandre viselig. Å være forstandig også, åndelig. Den eneste virkelige forbedring Gud kjenner I et menneskes liv, det renselsen I Jesu blod. Den eneste forbedring det taler om. Her I verden derimot, så det jo gradsforskjeller, dette som vi kaller levnet, ikke sant? Noen jo svære, alvorlige forbrytere, noen mordere, og andre jo snille, ordentlige mennesker som sier, ikke sant? Det veldig gradsforskjeller her I dette livet. Men innenfor Gud, så det bare en ting som gjelder, og det dette blodet som en dag rant på Golgata kors. Det det eneste, altså, som gjelder for Gud, når det gjelder vår sjel. Men gjør ikke den hellige ånds sorg, sier ordet vi har hengi deg til det som mørket, altså. Tenk heller på hva din frelse har kostet ham. Tenk for en nåde at jeg her kan stå I kveld og tale om din frelse, fordi det noe som til, altså. Vi tenker jo på dette her å bli frelst, ikke sant? Som noe som skal skje her i kveld. Hvis du da ikke var frelst, så skulle du bli frelst her i kveld, ikke sant? Men når vi taler om frelsen ut fra Guds ord, hva den taler om det, så taler om din frelse som noe som var til før du kom hit. Din frelse har i Guds hjerte vært til før verdens grunnvoll ble lagt, utvalgt han deg, Jesus Kristus, til å eie evig liv. Nede på Golgata, det snart 2000 år siden han utåndet på et kors der nede, da ble altså din frelse helt og fullt tilveiebrakt. Det var noe som var til før du kom til verden, altså. Og så sitter du og hører. Og den frelse vi da taler om, det er å få del i den frelsen som allerede er til. Så jeg taler til deg nå om en frelse som du har fått for lenge siden. Guds frelse. Jesus lever altså. Han som døde for mine synder, han lever. Sonofferet står evig for Gud. Det er min redning. Det som en sa, vil du prøve en forsamling, sier han, så forkynn det betingelsesløse evangelium og se da hvem du har med deg. Det tåles en kveld, kanskje to kvelder, men snart så lyder det fra et og annet hold, du må forkynne loven, og du må legge mer alvor til, og dette blir for lettvint, og dette blir for fritt. Og en gammel forkynner som fortalte meg stedet han hadde stått i en møteuke, og så var det vitnemøte på lørdagskvelden. Og det var jo mange gode vitnesbyrd der, men så var det jeg som reiste seg og sa, nå har vi hørt hele uka hva Jesus har gjort for oss, er ikke på tide vi får høre hva vi skal gjøre for ham. Ja. Så glad var hun for å ha hørt om evangeliet gjennom uka. Det ligger der altså. Det blir for fritt, det blir for lett det der. Jo, hvorfor kommer dette her hos enkelte? Jo, det er fordi loven, den virker. Og så blir det denne virkning du søker. Bare det du hører kan virke noe, om det bare er alvorlig. At du blir dømt, for da skjer det i hvert fall noe. Sant? Så begynner du å søke dette her, og tenker du, da er min sak i orden med Gud, for ordet virker jo på meg. Sant? Det betingelsesløse evangelium, det virker ingenting hos slike mennesker, skjønner du, for det har de i virkeligheten aldri smakt, for de har aldri virkelig hatt bruk for det. De har slått seg ned utenfor porten under lovens virkninger. Altså, hvor har du livet enn du som er i kveld? Er det det som skjer med deg og i deg, eller? Hvor finner du den levende? Dette må du ta alvorlig til etterretning, ikke sant? Det er mange som gjerne vil høre loven, men det er få som vil høre evangeliet. Det er mange som har stor tro til denne loven, men det er lite tro til evangeliet, fordi det er bare lovens kraft de kjenner til. Kraften til døden, egentlig. Men heller ikke denne kraften, den kjenner de fullt ut, for da vil de altså ikke blitt hvor de er. De hører loven uten å høre den, for loven den taler altså dypest sett ikke om hva du skal gjøre, men om hva du skal være. Du skal være fullkommen, sier loven. Du skal være som Gud. Det er den ytterste konsekvens av det som åpenbares i loven. Noe mindre enn det blir ikke godkjent. Det er det loven taler om. Den tåler altså hykleri, tåler altså ikke noe hykleri, ikke noe skuespill. Det du skal være, det må du være fullt ut, sier loven. Helt ubegrenset. Mener du at en kristen skal være glad og smilende og ikke se ut som et hengehode som ofte sier seg, ja, så vær det fullt ut alltid. Jeg husker min første tid som kristen, så leste jeg veldig mye av presten Olav Vann Senstad, som har noen velsignede bøker. Og så nevner han blant annet dette som folk kom jo til, han var jo prest, ikke sant? Så sier de at når de synes det ble satt litt på kanten, dette her med loven, da, det gikk litt langt, synes de da, vet du. Så sier de, jeg gjør det ofte noe godt, sier de til meg, sier han. Men hva sier loven? Sier den at du ofte skal gjøre godt? Nei, den gjør ikke det. Den sier at du skal alltid gjøre godt, og aldri noe annet. Og da blir det litt verre å ha med noe å gjøre, ikke sant? Ja. Johannes, han skriver, altså apostelen her, han som vi har lest ifra, han skriver om hjertets fordømmelse. Om vårt hjerte fordømmer oss, skriver han, altså denne dommen i hjertet, denne frykten altså, jo bare en forsmak på det den fortapte skal smake på den ytterste dag. Altså da Guds dom kommer over oss. Den frykter altså. Det en nødvendig erfaring, dette her, for erfaringen under loven altså. Men det ikke liv i det. Men ingen tar sin sann tilflukt til evangeliet uten at denne frykten har kommet inn i hjertet ved loven. For da ser du at du har bruk for evangeliet, for du holder ikke mål. Du kan ikke møte Gud sånn som du er. Altså må du finne en tilflukt, et sted å rømme. Og til det altså Jesus gitt. Han tilfluktsrommet vårt. Når dommen kommer. Det sted vi kan fly og bli berget, altså. Det var forbildet på det da Gud førte Lott og familien hans ut av Sodoma, ikke sant? Se der er Soa, sa engelen, løp dit. Tilfluktsrommet. Da Sodoma og Gomorra skulle gå under. Sånn også Jesus, vårt tilfluktsrom, når dommen kommer. Men den også, han også ditt tilfluktsrom nå, når dommen kommer i ditt hjerte. Du kjenner på det, at jeg er ikke kristen sånn som jeg skulle være. Det holder ikke mål. Jeg får det ikke til. Jeg faller så ofte. Da har han tilfluktsrommet du skal fly til. For du får ikke ordne på dette her. Det blir ikke noe bedre når du begynner å rote med det. Det blir heller verre. Tilfluktsrom. Det det han har gitt til. Vi har fått noe langt større enn dette her, altså. Vi har fått et ord som kaller oss til Gud med frimodighet. Og dette ordet, det evangeliets ord. Vi leste i teksten vår her om det som driver frykten ut. Nemlig den fullkomne kjærlighet driver frykten ut, leste vi her. Og hvor ser du den? Hvor den? Tenker du deg da at du skal bli så fylt av kjærlighet til slutt, at det til slutt skal liksom drive frykten ut? Er det sånn du tenker deg det? Det kan gjøre så mange tanker når du leser sånt, men vi leste her. Ved dette Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, altså Guds fullkomne kjærlighet. At Gud har sendt sin enbårne sønn til verden for at vi skal leve ham. I dette kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Og så står det, i dette kjærligheten blitt fullkommen hos oss at vi har frimodighet på dommens dag. Ser du det? Den fullkomne kjærlighet som driver frykten ut, det den som åpenbart på Golgata kors. Jeg ser hva som skjer der. Da driver det frykten ut. Han tar dommen. Gud har elsket deg så, at han sendte sin sønn for å ta dommen. Det driver frykten ut. Ikke sant? Ja. Da blir du glad. Selv om du en synder. Selv om det masse elendighet inne her, så blir du likevel glad. For du ser at Gud har tatt alt sammen. Lagt det på sin sønn. Det kjærligheten. Den fullkomne som driver frykten ut av oss. Johannes han skriver om to tilstander i hjertet. Og den ene, hjertet fordømmer ikke, altså. Og da har du frimodighet for Gud. Når du ser hen til ditt hjerte, du som av sannheten, så opplever du at det fordømmer deg. Og til mer du søker der til hardere og klarere blir fordømmelsen, desto mer du leiter etter gull, desto mer finner du bare skarn, ikke sant? Og desto høyere roper det om dom, og så blir du rolig, og så tør du ikke nærme deg Gud. Jeg kan ikke tro jeg en kristen slik som jeg Jeg skal si noe I kveld som kanskje, eller nå som kanskje virker veldig radikalt, men hvis du kan se på deg selv som en kristen og være fornøyd med det, og tenke at slik kan jeg møte Gud, så du ingen kristen. En kristen har det ikke sånn. En kristen et menneske som lever I lyset og kjenner både seg selv og Herren. Og han vet at jeg kan aldri møte Gud slik som jeg For Gud hellig, og jeg en synder. Men det kommet noe som gjør at jeg likevel kan ha samfunn med den levende Gud. Jesu Kristi blod som renser meg fra all synd. Det det eneste. Jeg finner også ikke ved å se på meg selv. Om jeg så har nådegaver til å være bred og tale I tunger og reise opp døde for den saks skyld, så ikke det noen grunn til frimodighet. Det mennesker som skal møte Gud på den siste dag, sier Jesus, som har alle disse gavene, men likevel går fortapt, for Herren kjenner dem ikke. Står det? Det ingen frimodighet. Vi skal ikke bygge vår frimodighet for Gud på noe som vi finner hos oss selv. Men alene på det som vi finner I Guds egen gjerning for oss. Den som åpenbart I Kristus. Det en fullkommen gjerning. Den kan vi leve på, den kan vi dø på, den går vi inn I himlen på, så sikker som at Guds ord sannhet hele veien. Men se, altså, når du ser hen til Jesus, det ordet forkynner om ham, da tier altså denne hjertes fordømmelse. Da må du rope så høyt om hvor elendig det med meg, det bare vil jeg bry meg om det. Jeg har fått noe som større, et ord fra himmelen som sier at det I orden. Nå tenker man, venn jeg har bort på jern, han ringte til denne bibellærer Øyvind Andersen I sin tid, for han hadde det så ille, han var så anfekta, nettopp på grunn av hvordan han var. Det funket ikke helt tatt. Så ringer til han, og så sier han hvordan det du skjønner at det sånn, og så sier Øyvind Andersen at, men det I orden, sa han. Og han her, kameraten min, han drev og maste videre på hvor ille det var, og alt det her som skjedde, og så kommer en stemme fra Øyvind Andersen, ja, men det I orden, sa han. Når han sagt det flere ganger, så begynner han plutselig å høre, hva det du sier? Det I orden, sa han. Om det sånn med deg, så det I orden, skjønner du, sa han. For Gud har gitt deg det, Jesus. Ja, du verden for budskap. Ja, det I orden. Der. Selv om det ille her. Så les om Jesus altså. Hør om Jesus. Tenk på ham. Be etter ham. Det ordet forkynner om Jesus. For det lys. Du kan ikke tro. Skriver Rosenius I sangen. Du kan ikke tro, men kjære, så hør. Gud har jo sin sønn for oss givet. Vi skal ikke søke troen, skjønner du, men vi skal søke ordet, så kommer troen. Hva det som står skrevet? Så kommer troen. Jeg nevnte denne Valen Senstad, var jo professor I to greiene, både I filosofi og teologi, og med egen intelligent mann. Holdt bibeltimer og så videre. En gang skulle han tale om troen I Stavanger domkirke, og da gikk han ned på bryggene der I Stavanger og drev da, og tenkte på dette her, hvordan han skulle framstille det her. Så treffer han denne lekpredikanten, Sven Folden, som sto I mye vekkelser borti der. Så begynte de å prate sammen. Og så sier Valen Senstad at jeg skal ha bibeltimer I Stavanger domkirke I kveld, og skal tale om troen. Så sier den enkle legmannspredikanten at forkynn Jesus, du sa, så kommer troen. Ja. Trengte ikke fortelle om den. Og det sant. Så kommer troen. Sånn det når du sitter og hører ordet også. Så skjer en masse ting I deg. Hva det som skjer? Jo, det ordet som virker på deg. Snart så føler du dømt, urolig. Noe rammer deg. Og så blir du glad. Alt sammen ut fra hva du hører, ikke sant? Det ordet som virker. Den fullkomne kjærlighet driver frykten ut, leste vi, altså bare den kan gjøre det. Og vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss, skriver han, apostelen her. Vi har gjerne snart for å tro mennesker, ikke sant? Men Gud? Vi burde jo tro han mye mer enn vi tror mennesker, ikke sant? Det står at ingen noensinne har sett Gud i hans egentlige form altså. Vi kjenner ham av hans gjerninger. Og hans største gjerning, det er rett og slett Jesus. Jesus er Guds gjerning til din og min frelse. Han er ordet. Altså, nå sier jeg et ord, ikke sant? Det kommer ut av min munn. Det kommer fra mitt hjerte, min tanke, så kommer det ut av min munn, og så sitter du der og så hører du det ordet. Nå kan du se Kristus korsfestet for deg på Golgata der han henger. Det er ordet. Det er Gud som taler til deg også. Du hører ingenting, men du ser det. Du ser ordet som Herren har talt. Om din frelse. Den som gjennom dette kjenner Gud, han kjenner Gud altså, og har ved det evige liv som det står. Den som tror har evig liv. Det er slett slik at det ikke er noe gang i vår bestemmelse og standpunkt for Jesus og alt dette her. Det er fint det altså, men det holder ikke helt fram. Men den som kjenner Faderen ved Sønnen, han går altså til Gud med frimodighet, står det her. Det er også Herren som har gitt seg til kjenne for deg, som hvem han virkelig er, og hva han har gjort. Jo, det er bestemt meg for å følge Jesus jeg også en dag. Jeg ville følge han, men snart så følte jeg mange andre ting, og så fant jeg på andre ting som jeg synes var mye interessant. Og så. Dette hjertet er jo så ustadig som bare det, altså det er ikke noe fullkomment der som kan stå for Gud. Men det som kommer fra ham, det er fullkomment. Det er det du og jeg har fått til å holde oss til, altså. Gud, han som jeg fryktet, og som jeg trodde jeg måtte stille tilfreds med et gudlig liv. Om jeg skulle ha noe håp om frelse, det er jo han som går der til korset med mine synder på sin rygg, altså. Hvem kan forstå det fullt ut? Her forblir vi barn alle, ikke sant? Men ordet forkynner at mine synder kommer han aldri mer i hud. Hør det. Hvor? Blodet har runnet. Lammet har vunnet. Amen. Halleluja. Det er hele frelsen. Du ser når vi feirer påske, du hører om dette som skjedde der nede i Israel, han skulle føre de ut av nede i Egypten, han skulle føre Israel ut der. Allerede da forkynnes dette budskapet så enkelt, så klart. Smør dette blodet på dørstolpene, og på det øverste dødtreet, så skal jeg gå forbi med min dom. Ja. Så gjorde de det. Og det er sant, uansett hvordan de hadde det der innenfor døra, om de var nervøse, om de frykta for at de ikke skulle holde helt, uansett, så gikk han forbi for han så blodet, var det han hadde sagt. Han sa ikke det, så skal jeg se hvor stor tro dere har til dette blodet. Nei, han gikk forbi fordi blodet var det. Tross alt så tok de sin tilflukt til det. Noen med en sterk tro, noen med en svak. Noen med noe som knapt kunne kalles noen tro i det hele tatt. Men de ble berget for grunn av blodet. Så var det ikke bare hva de følte og ikke følte der inne, men det var også hva de var. Jeg satt den mest fromme og rettferdig mann i Israel satt innenfor der. Hadde ikke blodet vært så hadde de slått i det huset der også. Der satt den største kjeltringen i Israel. Gikk forbi med dommen, for blodet var der. Det er det som berger oss i kveld nå. Og det er det som berger oss på den siste dagen, det er blodet. Jesu Kristi, dyrebare blod. Som blod av et feilfritt og lyterøst lam, altså noe Gud har tatt imot som fullkomment på våre vegne. Ja, Herre, vi takker deg for det. Takk for budskapet. Takk for evangeliet. Så ber vi Jesus at du må legge det inn i oss. Vi er så ustadige. Så lite troende i grunn. Derfor så trenger vi at du tar det av oss på alle måter. Takk for denne kvelden, takk for denne muligheten vi har fått til å være sammen om ditt ord. så må du velsigne hver enkelt av oss, så vi kan bli til velsignelse.